yo ministry yebenjigiriza neyebisa nyo irazo bwetaafu obokunyeze benjigiriza bigwanga kuita mukwesema kuwino anonyirizeddwa ko bulungi minister mbezi benjigiriza atwala ebyokusoma mu primary nga Dr. Joyce Moriko Kaducho ategezeza nti kati ebisalibwa mu kitongole kyebenjigiriza tebisobola kwesigama ku kutebereza yadde ogwebyo ebizibikola mu mirembe giyise wabula okulongamizibwa bwino omukakafu abaali wera nga yeesigika nga anoonyerezeddwako obulungi Kaducho ategezeza nti minisitule y'ebyenjigiriza neetegefu nnyo okubaga enkola ezisingako obulungi zitambulizibweko emirimu olw'okuleetawo enkyukakyuka ezeetagisa mu kisaawe eky'ebyenjigiriza Kaducho agamba nti okuŋŋanya bwino ono yeesigamwako okubaako engeri gy'anaayambamu ebyenjigiriza mu biseera ebiddako